Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հորդորում է քաղաքապետին ապամոնտաժել Մաշտոցի պուրակի կրպակները։ Բնապահպանների ավելի քան 2 ամիս շարունակված ցույցերից հետո այսօր նախագահը քաղաքապետի հետ այցելել է այգի։ Կուսակցությունները շարունակում են քարոզարշավը հայազգային կոնգրեսն այցելել է Շիրակի մարզ ՕԵԿ լոռի, քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է ժառանգության հանրահավաքը։ Կեղծված ընտրությունների դեպքում միասնական շտաբը, դաշնակցությունը, հայազգային կոնգրեսն ու Բարգավաճ Հայաստանը կարող են հանդես գալ միասնական ակցիաներով։ Քաղաքական ուժերն այժմ քննարկումներ են անցկացնում այս ուղությամբ։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում Հայաստանը կրկին դասվել է ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Բարգավաճ Հայաստանի պարզաբանումները մարզերում բաժանվող տրակտորների մասին։ Մամուլ, մշակույթ մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատությունն աշխարհում ամենամյաց զեկույցը 2011-ի տվյալներով Հայաստանը դարձյալ ոչ ազատ երկրների շարքում է։ Հայաստանը այս խմբին է դասվել 2002 թվականից, երբ եթերազրկվեց ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Թեհրանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ասել է, որ Իրանը մեծ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ տնտեսական համատեղ ծրագրերին իրականացմանը։ Նալբանդյանը Ահմադինեջադին է փոխանցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը։ Հայաստանի արտգործնախարարը պաշտոնական հայցով Թեհրան էր ժամանել կիրակի օրը։ Այսօրվանից 1 ամսով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նախագահելու է Ադրբեջան։ Այս կապակցությամբ Նյու Յորք է մեկնում Ադրբեջանի նախագահը։ Ամերիկահայ կազմակերպությունները հայտարարել են, որ նրա այցի դեմ Նյու Յորքում բողոքի ակցիաներ են անցկացնելու։ Ադրբեջանը անցյալ տարի աշնան ընտրվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Bloomberg կայքի փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը ասել է, թե Ադրբեջանը կարող է վերանայել իր արևմտամետ դիրքորոշումը և նոր բլոկի մեջ մտնել, եթե արևմուտքից ավելի լայն աջակցություն չստանա, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Ադրբեջանը ցանկանում է, որ Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները ճնշում բանեցնեն Հայաստանի վրա Լեռնային Ղարաբաղին հարակից շրջաններից զորքերը դուրս բերելու հարցում։ Մամեդովն ասել է, թե Ադրբեջանն արդեն առաջարկներ է ստացել միանալու քաղաքական այլ միությանը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը ասել է, որ Իրանի միջուկային զենք ստեղծելուն ուղղված ծրագրերը կանխելու բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։ Այս մասին նա խոսել է օտարերկրյա մամուլի ընկերակցությունում, արձագանքելով Իրանին հարվածներ հասցնելու հնարավորության հարցին։ Էհուդ Բարակն ասել է, թե Իրանի հետ միջազգային վերջին բանակցությունները հավատ չեն ներշնչում Իրանը մոտ միջուկային զենք ստեղծելուն, և Իսրայելը պետք է վերահսկի իր սեփական ճակատագիրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը երկուշաբթի երեկոյան մեկնել է Պեկին, մեկնելուց առաջ նա ասել է, որ Չինաստանի պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում բարձրացնելու է մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրները։ Նա մասնակցելու է շաբաթավերջին կայանալիք ԱՄՆ Չինաստան ռազմավարական և տնտեսական երկխոսությանը։ Քլինթոնը նախատեսվածից շուտ է մեկնում Չինաստան քննարկելու համար իրավապաշտպան Չեն Ջուանգ Չենի ճակատագրի հարցը, որը Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը դիմել քաղաքական ապաստան ստանալու խնդրանքով։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում երրորդ տեղը գրաված աճ ծայրահեղական առաջնորդ Մարին Լպենը այսօր հայտարարել է, որ չի պաշտպանում ոչ Նիկոլա Սարկոզին, ոչ էլ Ֆրանսուա Օլանդին։ Այսօր ելույթ ունենալով Փարիզում անցկացված հանրահավաքում նա իր համակիրներին հորդորել է քվեարկել իրենց հայեցողությամբ, միաժամանակ հայտարարելով, որ անձամբ ինքը քվեատուփի մեջ դատարկ թերթիկ է գցելու։ Մայիսի 6-ին կայանալիք նախագահական ընտրության երկրորդ փուլում Սարկոզի կամ Օլանդի օգտին Մարին Լպենի աջակիցների միանշանակ կողմնորոշումը կարող էր վճռական նշանակություն ունենալ։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է հրապարակել այն փաստաթղթերը, որոնք հայտնաբերվել են տանը, ուր սպանվել է Ուսամա Բին Լադենը։ Այսօր աշխատավորների միջազգային օրն է, աշխարի շատ երկրներում բազմահազարանոց հավաքներ, երթեր, ցույցեր են անցկացվում։ Գրավիր Wall Street շարժումը Միացյալ Նահանգների 125 քաղաքներում բողոքի ակցիաներ է անցկացնելու։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է օգտագործել ցուցարարների դեմ, իրավիճակը վերահսկելու համար Անկարայի փողոցներին դուրս բերվել 4000 ոստիկան։ Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինը և Դմիտրի Մեդվեդևը մասնակցել են քաղաքի Մոսկվայի կենտրոնում անցկացված հանրահավաքում։ քաղաքին, իսկ հետո Արբատի վրա Ժիգուլի բարում գարեջուր են խմել մի շարք պաշտոնյաների ընկերակցությամբ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա ամենաուշագրավ իրադարձության մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր քաղաքապետ Տարոն Մարխարյանի հետ այցելել է Մաշտոցի այգի և հորդորել նրան ապամոնտաժել կրպակները։ Մի բան, որ քաղաքային իշխանություններից բնապահպան ակտիվիստները պահանջում էին 2 ամիս շարունակ։ Նախագահի դիրքորոշումն ու այցը անակնկալ է եղել երիտասարդների համար, որոնց նկատմամբ ընդամենը 2 օր առաջ ոստիկանությունը բիրտուժ էր կիրառել։ Երկու կողմից էլ հաղորդել էին մարմնական վնասվածքների մասին ակտիվիստներից մի քանիսին անգամ մի քանի ժամով ոստիկանություն էին տարել։ Այսօր իրադարձությունները զարգացել են բոլորովին այլ սցենարով։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Էլինա Չիրինգարյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպման մեկնելիս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ կանգառ է ունեցել Մաշտոցի Պուրակում, շրջել տարածքով, ծանոթացել այնտեղ կատարվող շինարարական աշխատանքներին և հանձնարարել քաղաքապետին հնարավոր կարճ ժամկետներում ապամոնտաժել Մաշտոցի Պուրակի կրպակները։
Աստուն 2-3 տարի էլ պիտի համբես ամբողջ։
Հա, 2 տարի անցած։
Բայց Տարոն ջան, մայ։ Դանդի մենք էլ գերեցիկ չի։ Չէ՞։
Այո։
Մորից եմ գրկնում, Տարոն, ամեն ինչը ճիշտ է ասել։ Քաղաքապետանը շատ արդյունավետ աշխատել է։ Ճիշտ որոշում է կայացրել։ Բայց իրոք գերեցիկ չի և լավ կլինի, որպես ձևը գտնես, այս ամբողջը ապամոնտաժես։
Նրանցից ռոպեներ անց այգում իրարանցում սկսվեց, ակտիվիստներից ոչ ոք տեղյակ չէր, որ Սերժ Սարգսյանն այցելելու էր այգի, այնտեղ է եղել միայն բնապահպան ակտիվիստ, Սախարևի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի իրավաբան Մերի Խաչատրյանը։
Կարող եմ ասել հանկարծակի այցելություն էր, որովհետև Պուրակը, Պուրակում սակավաթիվ ակտիվիստներ կային, որովհետև առավոտյան նոր էին հավաքվում։ Ինքը սակավաթիվ հարցանցով էր, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ էր, ես որպես ակտիվիստ խնդրեցի, որ իրեն ուղեկցողների, եթե ցույց տան, ես մոտենամ հարց ուղղեմ իրեն։
Կուզենայի իմանալ և իմ ընկերների անունով խնդրեի ձեր կարծիքը լսել այս կառույցների առկայությունը զբոսայգում, ձեր կարծիքը։
Մեր ջան, ես արդեն իմ կարծիքը ասեցի, մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ քաղաքը գեղեցիկ լինի։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ բոլոր բնապահպանական կանոնները պահպանվեն, ոչ էլ ամբողջը պետք է անենք օրինական ճանապարհով։ Սա է իմ մոտեցումը։
Այգու պաշտպանության համար կրծքավանդակի վնասվածքներ ու սալջարդ ստացած բնապահպան ակտիվիստ Եղիա Ներսիսյանին և մյուս ակտիվիստներին հարցրինք, թե ինչ կարծիք ունեն նախագահի անսպասելի այցի մասին։
Չէ, կարծում ինչի հենց այսօր նախագահը այցելեց այգի ու հենց այս շրջանում որոշեց հարցելու լուսման տալ։
Կարող ենք լիքը քաղաքական կոնտեքստն ենք ես ամեն ինչի մեջ, ես անգերտված չեմ ուզում, ես շատ իմ դիրքորոշումից եմ խոսում, չգիտեմ ինչ և ինչու համար, ես մի բան գիտեմ, ով անգեց հավատով սիրով պայքարում ինքը հասնում է, դա է իրականությունը։
Ես կարծում եմ, որ բնականաբար փորձ է կատարվել նախընտրական շրջանը ի օգուտ իրանց օգտագործելու, բայց բնականաբար այդ ամեն ինչը ոչ մի կերպ չի կարա ասոցացվի մեզ հետ, քանի որ այդ մեր պայքարի ռեալ 80 օրից ավելի պայքարն է, որ ուղեկցվել է մեր նկատմամբ արդեն ֆիզիկական բռնությամբ և արդեն հալածելով, բայց համենայն դեպքում մենք վստահ ենք, որ մեր նպատակին կհասնենք, բայց մենք մինչև չտեսնենք այս ամեն ինչը ապամոնտաժված, մեր համար խոսքերը առվաչինչ են։
Կարծում եմ, որ փորձ արվեց այս ներկայացնել որպես նախընտրական քարոշություն, բայց մենք զերծ ենք մնում որևէ կերպ մեր շարժումը կապել որևէ քաղաքական ուժի քարոշության հետ, ու մենք համարում ենք, որ սա մեր համար պայքարի արդյունք է ու շարունակել ենք պայքարել նաև մյուս բնապահպանական խնդիրների համար։
Նախագահի այցից քիչ անց բնապահպաններին շնորհավորելու եկավ Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, նրա հետ էին նաև այն ոստիկանները, որոնք կրպակների դեմ պայքարի ողջ ընթացքում հսկում էին այգին, նրանց և բնապահպանների միջև կիրակի օրը հիշեցնեմ անգամ բախումներ եղան, բնապահպաններից մի քանիսը տեղափոխվեցին հիվանդանոց և ոստիկանության կենտրոնի բաժին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք ոստիկանությունը չի զղջում, որ օրեր առաջ ուժ է կիրառել այն ակտիվիստների նկատմամբ, ում այսօր շնորհավորում է, Ռոբերտ Մելքոնյանը պատասխանեց.
Երեխան որ ծնվում է, կինը, այդ երկունքը պտի ապրի, որ երեխան ծնվի։ Չէ ցավերով, տարապանքով, այդ ամեն ինչից հետո երեխան ծնվում է, մայրը, շրջապատը, ծնողները աճուկ են ստանում իրենց բաժասերում։ Ինտեղ այդ պրոցեսը, բնական պրոցես է։ Երկունքի ցավը զգացինք, ինչը։
Ակտիվիստների հետ այնքան
բռնություններ
եղան։
Ես ինչի՞ պին եղանամ եղեց։ Ուրտեղ է գիտեմ, արդեն խփեմ, ինչի՞ ոչի բաց։
Խփել եք փաստը։
Հիշեցնեմ, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը փետրվարի 20-ին հարցում էր ուղարկել Երևանի քաղաքապետարան, խնդրելով տրամադրել տեղեկություններ Երևան քաղաքի Մաշտոցի այգում իրականացվող շինարարության վերաբերյալ։ Քաղաքապետարանն էլ իր պատասխանում նշել էր, որ Մաշտոցի այգում հողահատկացումներ են կատարվել և տարածքներ են տրամադրվել շուրջ 7 սուբյեկտների, որոնք ըստ օրենքի տարբեր նպատակներով պետք է տնօրինեին այդ տարածքները 5, 15, 22 և անգամ 25 տարի ժամկետով։ Քաղաքապետարանից փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են 25 տարով կրպակների համար հատկացվող հողերը կրկին դառնալու հանրային միայն այն պատճառով, որ նախագահը դրանք գեղեցիկ չհամարեց, և ինչ է լինելու ավելի վաղ հողի իրավունք ստացած ձեռնարկատերերի հետ։ Քաղաքապետարանը սակայն հրաժարվեց այսօր պատասխաններ տրամադրել և խոստացավ անդրադառնալ հարցին ավելի ուշ աշխատանքային օրերին։ Մաշտոցի այգու համար պայքարող ակտիվիստներն ասում են, որ չնայած ամենին շարունակելու են բնապահպանական ակցիաները։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև տասնյակ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել այգու բնապահպանների պայքարի ու նաև նախագահի այսօրվա այցի վերաբերյալ, դրանք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ հետևենք կուսակցությունների քարոզարշավին։ ՀԱԿ-ն այցելել է Արագածոտ, Նապաշիրակ, ավարտելով ըստեյության մարզային հանդիպումները։ Դաշինքի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր էլ չի մասնակցել նախընտրական հանդիպումներին վատառողջության պատճառով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, նույն ոգով կրկին հորդորել են չվախենալ ճնշումներից և հեղափոխություն իրականացնել 30 վայրկյանում։ ՀԱԿ-ի քարոզարշավից մանրամասներ է հաղորդում Սաթենիկ Վանթյանը։
Առաջին կանգառը Թալինում էր, հրապարակը ուր ընթանում էր հանդիպումը բավականին մարդաշատ էր։ Նիկոլ Փաշինյանը դիմելով թալինցիներին խոսեց 30 վայրկյանանոց հեղափոխության անհրաժեշտության մասին։
Էական չի, ցուցակներ կգրեն, անձնագրի պատկերներ կվերցնեն։ Էականը այնա, թե դուք ինչ կանեք, ինչ գործողություն կձեռնարկեք ընտրական տեղամասում հայտնվելուց հետո։ Եվ մենք մարդկանց կոչ ենք անում 2012 թվականի մայիսի 6-ին մասնակցել 30 վայրկյանանոց հեղափոխությանը։ Լսել եք այդ հեղափոխության մասին։
Գագիկ Ջահանգիրյանը մայիսի 6-ի ընտրություններից խոսելով ասաց, թե դրան պիտի վերաբերվել որպես նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի, ու դիմելով հավաքվածներին խոսեց վախի մթնոլորտից։
Ինչից պետք է վախենանք։ Դուք կարծում եք այս ոստիկանները, հարկայինը, մաքսայինը, քաղաքապետը եւ այլը, չգիտեմ, գյուղապետերը, որ ձեզ ճնշում են, չգիտեմ, ահաբեկում են, հորդորում են, ասում են այսպես քվեարկեք, ձայնս իրենց էլ են ճնշում։ Իրենք էլ են այս ռեժիմի գերին։
Կոնգրեսականները դիմելով հավաքվածներին կոչ արեցին մասնակցել ընտրություններին ու քվեարկել կոնգրեսի օգտին։ Նաև Թալինում մեծամասնական թեկնածու Մկրտիչ Սափեյանի օգտին։ Ելույթ ունեցավ նաև հենց ինքը Մկրտիչ Սափեյանը։
Ուշքի արեք, հերիքա խաբնուեք այդ քանի մանետին։ Ձեր ցավը տանեմ, ինչից եք վախենում։ Ումից։ Ժողովրդան, Թալինցիները մոտ ժողովուրդ են։ Գլուխներդ կաղ չգտեք, մենք միշտ 20 տարի ընդրություն ենք արել, միշտ ընդդիմադիր ուժերն են հաղթեցել, թող իրանց փողերով չվախեցնեն։
Շիրակի մարզում առաջինը մարալիկցիների հետ էր հանդիպում, այստեղ ևս բավականին մարդ էր հավաքվել։ Մարալիկցիներին ևս կոնգրեսականները կոչ արեցին մասնակցել 30 վայրկյանանոց հեղափոխությանը։ Հրանտ Բագրատյանը ելույթից առաջ ծոցագրպանից հանեց 5 տարի առաջվա Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագիրը, սկսեց ընթերցել ու հարցնել հավաքված մարալիկցիներին։
Փոխադարձ հարգանքները եւ ներողամտությունը կլինեն մեր կենցաղարության անբաժան մասը։ Այդտենցա թե չէ։ Ոչ, մեր մրցակցային առավելությունը կլինի համայն հարցան միացան ներուժը, տենց հատ է չէ։ Մեզ կամաս սովորաստում են, որ պետք էլ չի դուք աշխատեք, մի 4 տարեխա ունեցեք, իրենքին ուղարկեք Ռուսաստան, փող կուղարկի, ձեր ձեռը փող կլինենք, էլ ապրանք կբերենք, ձեզ կծախենք, այդ փողը ձեռներից կառնենք, հետո դուրս կտանենք արտասահման։ Այս տեսակի մոդելը չի կարող ապագա ունենալ։ Դուք հասկացեք, մենք հստակ գնում ենք գործամար։ Մի հերթական շանս քաղաքական համագարկը մեզ տալիս է մայիսի 6-ին։ Կարող է ձգձգվի մինչև մյուս տարի փետրվարի նախագահական ընտրությունը, դրանից հետո չի լինելու։ Այս ձև երկիր կառավարելը չի կարող լինել։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը հիշեց, որ այսօր մայիսի 1-ն է աշխատավորների օրը, շնորհավորեց հավաքվածներին ու հավելեց, թե ցավոք աշխատավոր չկա։
Պետք է թողնել, որ այս ժողովուրդը մի անգամ արդար ընտրություն անի։ Եթե ուզում եք փոփոխություն, եթե ուզում եք փոխել, թողեք այս ժողովուրդն ընտրի։ Ինքը իմաստուն ժողովուրդ է, ինքը ճիշտ ընտրություն կանի, ու փոփոխությունները միանգամից կլինեն։ Հավատացեք ժողովուրդ, որ եթե ընտրյալը ձեր սրտով լինի, ձեր ընտրածը լինի, ժողովրդավարական Հայաստան լինի, ամեն ինչ փոխվելու է։
Ստեփան Դեմիրճյանի խոսքից էլ մի հատված լսենք։
Հրճակում են պայքար կոռուպցիայի դեմ, կոռուպցիայի մակարդակը աճում է, ալան թալանը էլ ավելի մեծ չափերի աճում է։ Խոսում են աղքատության հաղթահարման մասին, աղքատության հաղթահարման ծրագրերն իրականացնում, բայց աղքատությունը մեր երկրում աճում է։ Այո, 300,000 մարդ էս վերջի 4 տարում։ Արդյունքում ավելի լայն թափ է ստանում արտագաղթը, ավելի քան 100,000 մարդ։ Գլխավոր խոչընդոտը մեր երկրի զարգացման եղել և մնում է երկրում առկա այս կրիմինալ քրեա օլիգարխիկ համակարգը, իսկ այս վարչախումբը, այս իշխանությունը այդ համակարգի գոյության երաշխավորն է։ Եվ այսքանից հետո այս վարչախումբը, այն քաղաքական ուժերը, որ պատասխանատուն այս վիճակի համար, խոսում են փոփոխությունների մասին։
Ի դեպ, Մարալիկում կոնգրեսականների հավաքին հանրապետականի շտաբի պատշգամբից հավաքվածներն էլ էին հետևում։ Դիմելով մարալիկցիներին, կոնգրեսականները կոչ արեցին քվեարկել ոչ միայն Հայազգային կոնգրեսի, այլ նաև մեծամասնական թեկնածու Պետրոս Մակեյանի օգտին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները հանդիպումներ ունեցան նաև արտիկցիների, ավելի ուշ նաև գյումրեցիների հետ։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իշխող հանրապետականը քննադատում է Հակի դիրքորոշումը, որի թիրախում Քարոզարշավի առաջին իսկորից միայն հանրապետականն է եւ օրինաց երկիրը։ Իշխանության մի հատվածին քննադատելն արդարացված չէ, այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, որ կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանը եւս պատասխանատվություն է կրում իրականացված քաղաքականության համար։ Ի դեպ, Շարմազանովն այսօր անդրադարձել է նաեւ նախագահի Մաշտոցի Պուրակ կատարած այցին եւ այն պնդումներին, թե դա կատարվել է նախընտրական քարոզչության շրջանակ ներում, պատմում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Մաշտոցի Պուրակի կրպակները ապամոնտաժելու որոշումը նախընտրական հնարքի հետ որևէ կապ չունի, այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց հանրապետականի խոսնակ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանն այս որոշումը կայացրեց հաշվի առնելով հանրության կարծիքն ու մայրաքաղաքի շահը։
Իհարկե, նաև մեր հանրության կարծիքի հաշվի առնելով նախագահը հրանգել է քաղաքապետին, որպեսզի կար ժամանակահատվածում ձև գտնեն, որպեսզի օրենքի սահմանը ապամոնտաժվում։ Այսօր չեմ կարծում, որ որևէ պիարակցիա կա։ Սա ընդամենը բնորոշում է նախագահ Սարգսյանի քաղաքականությունը, որ նա ականջալու է ցանկացած խնդրին։
Այսինքն հանրության շահը այստեղ հաշվի առավ նախագահ Սերժ Սարգսյանը
իջնել մայրաքաղաքի։ Եթե ուշադիր հետևել եք նախագահի խոսքը, ասած, որ գեղեցիկ չէ այդ կառույցները, այսինքն սա ընդհանրապես պետք է արվեր, կարող 3 տարի անց նախագահի դիաշկով տեսավ եւ հրանգեց, որպեսի ավելի կարճ ժամանակահատված ունենաս նա
տեսնել։ Ես
չեմ ուզում բնորոշել երիտասարդների պայքարը արդյունք տվեց, քաղաքապետանի ճիշտ աշխատանք արդյունք տվեց, ոստիկանների ճիշտ բավարար արդյունք տվեց, փաստը այն է, որ այսօր նախագահ իմաստով որոշում կայացրեց։
Դարձյոք այդ կրպակների ապամոնտաժումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնդիրներ, արդյոք քաղաքապետը իզորոք էր միայնակ որոշում կայացնել եւ պարտադիր պետք էր նախագահը։
Ուրեմն ցանկացած խնդիր, որը որ ունի հասարակական լուրջ արձագանք, ընտանիքի հայրի ռամպետության ղեկավարի խնդիրն է նաեւ։
Մաշտոցի Պուրակ կատարած նախագահ Սերժ Սարգսյանի անակնկալ այցից բացի Էդուարդ Շարմազանովին խնդրեցին կանդրադառնալ նաև քաղաքական մի շարք ուժերի, այդ թվում հանրապետականի կոալիցիոն գործընկերոջ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից սահմանադրական դատարան ներկայացրած հայցին, որով ԲՀԿ 21 եւ Դաշնակցության 9 պատգամավորները Հակի հետ միասին պահանջում են հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակը։ Էդուարդ Շարմազանովը ԲՀԿ պատգամավորների այս քայլը որակեց պոպուլիստական, քանի որ ըստ նրա չի կարելի մեկ տարի առաջ ընտրական օրենսգրքին կողմ քվեարկել, ապա նախընտրական շրջանում հենց այդ օրենսգրքի դեմ դատարան հայց ներկայացնել։
Դասական պոպուլիզմ է, որովհետև մի բան կարող եմ ասել, բնական չէ եւ նորմալ չէ, երբ որ դու ինքդ քո առաջարկած, ինքդ քո կոմից կոմ քվյարկած օրինագծին մեկ տարի անց դեմ հայց ես ներկայացնում սամարական դատարան։
ԲՀԿ-ի մասին է խոսքը։
Իհարկե ԲՀԿ-ի մարդը ինքը իր որոշման դեմ դիմում է գնում սամարական դատարան։
Ինչ փոխվեց։
Փոխվել է մարդկանց նախընտրական մարտավարությունը եւ փոխվել է որոշ պատգամավորների նախադրական ախորժակը եւ հնարքները։
Ազգային ժողովի փոխնախագահի փոխանցման բնական չէ, երբ դու մինչև ժամը 1-ը իշխանություն ես, իսկ 1-ից հետո դառնում ես ընդդիմություն, երբ մնում ես իշխանության մեջ, բայց պատասխանատվությունը քո ուսերից գցում ես։ Շարմազանովն ընդգծեց, որ քաղաքական եւ տնտեսական կուրսի պատասխանատուն բոլոր 3 ուժերն են՝ ներառյալ Բարգավաճ Հայաստանը։
Եվ կարիք չկա անդիմադրի կեցվածք ընդունել։
Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում ԲՀԿ-ի նկատմամբ ՀԱԿ-ի ջերմ վերաբերմունքին, ապա հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե այս դեպքում էլ արդարացված չէ քննադատել իշխանության մի հատվածին, տվյալ դեպքում հանրապետականին, իսկ մյուս հատվածին ԲՀԿ-ին ոչ։
Դա նույն բանը, երբ որ դու ասում ես, աջ ձեռքը սիրում եմ, ձախ ձեռքը չեմ սիրում, ընդամենը մի բան կարող եմ ասել, թույլերը միշտ ուժերների դեմ պայքարում են։ 4-5 օր է մնացել ընտրություններից, եթե այս դինամիկան պահպանվի, եւ սոցիոլոգիական հարցումները եւ նախագահի հանդիպումները ցույց են տալիս, որ հանրապետականը միանշանակ կազմելու է մեծամասնության պարլամենտում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր քարոզարշավի ընթացքում հայտարարում է, որ հանրապետականը ոչ մի ձայն չունի եւ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի ձայն չունի։
Դա վերջին ճիկեն է, կարապի վերջին երկն է։ Մայիսի 6-ին կտեսնեք ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն կկազմի ազգային ժողովում ՀՀԿ-ն։
Նշենք սակայն, որ ԵՀԿ դիտորդական առաքելությունն իր միջանկյալ զեկույցում մի շարք խախտումներ էր արձանագրել, դիտորդները նաև ընդգծել էին, որ հանրապետականը իր նախընտրական միջոցառումներին մասնակից է դարձնում նաև ուսուցիչներին, աշակերտներին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ համաձայն չէ այս քննադատությունների հետ եւ ԵՀԿ ԺՄԿ-ի այդ զեկույցը պրոֆեսիոնալ չի համարում։
Ափսոսանքով պետք է նշեմ, որ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հոտ է գալիս, որովհետեւ այնտեղ նշված չեն նույն այն դրական ծրագրերը, այն բարեփոխումների դինամիկան, որը նաև արձանագրել են մեր շատ անդիմադիր գործընկերներ կամ փորձագետներ։ ԵՀԿ ԺՄԿ-ի երկրորդ միջանկյալ զեկույցը ինձ ավելի շատ հիշեցնում է քաղաքական գործակցությունների հայտարարությունների հանրագումար, բայց ոչ փաստեր։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանն իր հերթին այսօր քննադատել է կոալիցիոն գործընկերներին հանրապետականին օրինաց երկրին, պնդելով, թե երկուսն էլ ապագորգոր խոստումներ են տալիս, որոնք այդպես էլ իրականություն չեն դառնում, որպես ապացույց, թե Բարգավաճը կատարում է իր խոստումները։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Մայք Հովանիսյանը վկայաբերել է Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի կողմից մարզերին բաժանվող տրակտորները, որոնք սակայն մի շարք ուժեր եւ դիտորդներ բացահայտ ընտրակաշարք են համարում, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի 9-րդ տեղը զբաղեցնող Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Հմայք Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտարարեց, թե ԲՀԿ-ի կողմից բնակչությանը տրակտորներ տրամադրելը ամենևին չի կարող դիտվել իբրև ընտրակաշարք։ Հիշեցնենք, ԵՀԿ ԺՄԿ-ի դիտորդական առաքելության օրերս հրապարակած միջանկյալ զեկույցը իթիվս այլ դիտարկումների նաև արձանագրել էր մեջբերում։ Գագիկ Ծառուկյանի սեփականությունը հանդիսացող բիզնեսի կողմից տարբեր շրջաններում տրակտորներ տրամադրելը փաստացի կուսակցության քարոզարշավի բաղադրիչ է, մեջբերման ավարտ։ Հմայք Հովանիսյանը հակադրում է, ԲՀԿ-ի գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի հայեցակարգի կարևոր մաս է կազմում մեքենատրակտորային կայուն բազայի ստեղծումը, ինչը տվյալ դեպքում գործնականորեն կյանքի է կոչվում ոչ թե մարդկանց կամ որևէ կուսակցության համակիրների նեղ խմբի, այլ բոլորի համար, ի տարբերություն աջուձախ շռայլվող խոստումների ու նվաստացուցիչ ընտրակաշարքների։
Ընտրողներին կաշառելու փորձերի ֆոնի վրա ահա գտնվում է մի ուժ, որը գործնականում փորձում է ապացուցել, որ իր խոսքը գործ է, այսինքն պլատֆորմում կա, անկախ նրանից ընտրողները կընտրեն Բարգավաճ Հայաստանին, չեն ընտրի, այդ մեքենատրակտորային կայանները արդեն հիմա ստեղծվում են, այսինքն պլատֆորմը գործի մեջ է դրվել։ Սա ծրագրային դրույթ է, որպեսզի մեքենատրակտորային կայանները ստեղծվեն, պետք է դրանց նյութատեխնիկական բազան ապահովվի։ Նյութատեխնիկական բազան դրանք տրակտորներն են։
Ըստ Մայք Հովանիսյանի, մարդիկ հոգնել են դատարկ խոստումներից, սպարվել է հավատի պաշարը։ Նրանց, Հովանիսյանի խոսքով, կոնկրետ գործեր են անհրաժեշտ, քանի որ խոստումներով կերակրել է մեղք է։
Ընտրությունից ընտրություն, մարդկանց խաբել են, Դուք տեսեք հանրապետական կուսակցության ընտրական խոստումները, նոր ատոմակայան կկառուցենք, բյուջեն կկրկնապատկենք, չէ, աշխատավարձները կավելացնենք, նավթամշակման գործարան կկառուցենք, երկաթգիծ կկառուցենք, սանից մարդիկ հոգնել են, զզվել են, ասում են ցույց տվեք գործով, եւ այդ մարդկանց ակնկալիքին ընդառաջ է գալիս Գագիկ Ծառուկյանը։
Մեկ այլ կուսակցություն էլ ավանդների վերադարձման խոստում էր տալիս, եւ տեսանք, թե որքանով կատարեցին խոստումը, հիշեցրեց Հմայակ Հովանիսյանը, չհստակեցնելով սակայն այդ կուսակցության անունը։ Ինչ վերաբերում է ԵՀԿ ԺՄԳ-ի միջանկյալ զեկույցի ԲՀԿ-ին առնչվող հիշյալ արձանագրմանը, ապա դրա կապակցությամբ Հմայակ Հովանիսյանն իր բացատրությունն ունի։
ԺՄԳ-ի զեկույցում ընդգրկված այդ դիտարկումը պայմանավորված է մի քանի քաղաքական ուժերի կողմից այս առիթով բարձրացված աղմուկով, որ օրինակ եւ հիմնականում ժառանգությունն է, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը այդ հարցը չի կարող շարգել, քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետական կուսակցության կոալիցիոն գործընկերն է եւ այսօր էլ է մնում այդ կարգավիճակում, ուստի պետք է գտնել ինչ որ այլ ուժերի, որոնց միջոցով այդ հարցը պետք է շահարկել։
Մեզ հետ զրույցում Հմայակ Հովանիսյանը նաև առաջիկա ընտրությունների իր սեփական բնորոշումը ներկայացրեց։ Ըստ նրա, այդ ընտրությունների հիմնական ինտրիգը մրցակցությունն է ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև, և այս համատեքստում բոլոր մասնակից կուսակցությունների կարևոր նպատակներից մեկը պետք է լինի թույլ չտալը, որ որևէ ուժ մենաշնոր, այսինքն 50+1-ի չափով ձայն ունենա խորհրդարանում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրինաձերկիրն այսօր հանրահավաքյան ցկացրել Վանաձորում, վերջին 10 տարվա ընթացքում երկու անգամ կոալիցիայի մաս կազմած կուսակցությունը խոստանում է այս հաղթանակից հետո աշխատել կենսաթոշակներն ու աշխատավարձերը բարձրացնելու, մանրամիջին բիզնեսը զարգացնելու և մենաշնորները վերացնելու ուղղությամբ։ ՕԵԿ Քարոզաշավից մանրամասները հաղորդում Նարե Ստեփանյանը։
Հանրահավաք օրինաձերկիրի հաղթանակ
Վանաձորում օրինաձերկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը խոսեց արժանապատվության մասին և կոչ արեց ժողովրդին սրտանց մասնակցել ընտրություններին։
Բոլորս պետք է մեր արժանապատվությունը ունենանք։ Ջիգարով մասնակցենք, սրտանց մասնակցենք ընտրություններին։ Մեր երկիրը փոխենք դեպի ավելի լավը, մեր ընտանիքների կյանքը փոխենք դեպի ավելի լավը։
Միևնույն ժամանակ Արթուր Բաղդասարյանը խորհուրդ տվեց հավաքվածներին վերցնել այն գումարները, որ իրենց առաջարկում են, սակայն իրենց ձայնը նրանց չտալ։
Կվերեն փողերը կբաժանեն, լսեք, վերցրեք այդ փողերը, բայց մի քվեարկեք, վերջ, որովհետև 5000 դրամով ձևավորված, ուրեմն փող բաժանելը, մարդիկ կան, որ աշխարհից հարուստ են, երկրից հարուստ, ինչ խնդիր կա այդ մի քանի հազար դրամը տալու, բայց ամեն մեկը պի հասկանակ, որ փողը վերցնելով հետո ասում ես լավ չեմ ապրում, վա լավ չես կարող ապրես, ո՞նց ապրես լավ։ Ո՞նց ապրես։
Խոսելով նախընտրական ծրագրի մասին, ՕԵԿ ղեկավարը նշեց այն կարևոր անելիքները, որոնք պատրաստվում են իրականացնել խորհրդարան մտնելուց հետո։ Մասնավորապես խոսեց զինված ուժերի մասին։
Մենք առաջարկում ենք ամեն տարի մեր բանակում մեծացնել պրոֆեսիոնալ զինծառայողների թիվը, որ այդ մարդիկ գնան բանակ ստանան աշխատավարձ, մի կողմից պահեն իրենց տունը, մյուս կողմից պահեն իրենց հայրենիքը, եւ սա այս մոտեցումը ամբողջ աշխարհում կիրառվում է, դա մենք սկսել ենք մեր երկրում եւ պետք է հետեւականորեն առաջ տանենք։
Օրինակ երկրի հաղթանակի դեպքում Հայաստանի քաղաքացուն լուսավոր ապագա է սպասվում, համոզված է Արթուր Բաղդասարյանը, նա հայտարարեց, որ մտադիր են բարձրացնել թե կենսաթոշակները, թե նվազագույն աշխատավարձը։
Մենք առաջարկում ենք երկրում նվազագույն աշխատարձը բարձրացնել, կենսաթոշակը բարձրացնել, ոչ թե 1000-2000 դրամով, այլ հստակ օրենքով 5 տարվա մեջ ամեն տարի իշխան դիպացանա թոշակը, իշխան դիպացանա աշխատավարձը, եւ երկրում նվազագույն աշխատավարձը, նվազագույն կենսաթոշակը պետք է հավասար լինի մի մարդու համար ապրելու նվազագույն կենսապահովման զամբյուղի պայմանների։
Քաղաքացիներից շատերը դիմում նամակներ փոխանցեցին Արթուր Բաղդասարյանի, ոմանք էլ տեղում իրենց խնդիրները բարձրաձայնեցին, օգնության խնդրանքով դիմելով ՕԵԿ ղեկավարին։
Խնդրեցի, որ իմ զինվոր տղաները, որ վերադառնան բանակից, աշխատանքով ապահովի, որ Ռուսաստան չգնա։ Խոստաց հավասար վերև Աստված կանեն։ Տեսնենք, եթե չարեց, մենք էլ ուժ չունենք։
Դիմում տվեմ, որ պատասխան, ասես նամակը տվի, պատասխան չստանաս։
Վերջում Արթուր Բաղդասարյանը հորդորեց ընտրողներին մասնակցել ընտրություններին, քվյարկել խղճի եւ սրտի մտոկ այն ուժերի օգտին, որոնք երկիրը առաջ են տանելու եւ դժվարին իրավիճակից հանելու են ժողովրդին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ինչպես ասացին, գրեթե բոլոր, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր կուսակցությունների ելույթներում կարմիր թելիպես անցնում է ընտրակաշարքների դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը։ Սա ըստ էության նոր երևույթ չէ հայաստանյան ընտրական պատմությունում։ Մի քանի ուժեր, սակայն, մտադիր են նոր մեթոդներ կիրառել դրա դեմ։ Բարգավաճ Հայաստանն օրինակ որոշել է նկարահանել ընտրական ողջ գործընթացը։ Բացի այդ, երեք ուժեր, բարգավաճը, հակն ու դաշնակցությունը նաև միասնական շտաբ են ստեղծել համակարգված աշխատելու համար։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ընտրակաշարք բաժանի հենց այս միասնական շտաբի անդամ կուսակցություններից մեկը։ Վերահսկողության մեխանիզմների ու առաջիկա քայլերի մասին հետաքրքրվել է Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխանական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրակեղծիքներից խուսափելու լավագույն միջոցներից է համարում ընտրատեղամասերում ընտրությունների ողջ գործընթացի նկարահանումը։ Ուստի, ընտրության օրը կուսակցության ներկայացուցիչները հանրապետության բոլոր ընտրատեղամասերում տեղադրելու են տեսախցիկներ և նկարահանելու են տեղամասերի բացման պահից մինչև վերջին քվյաթերթիկի հաշվարկը, բացի փակ գաղտնի քվյարկությունից, ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը։
Ես վերահսկողական կարևոր մեխանիզմ եմ համարում, որտեղ գիտեք, շատ դեպքերում երբեմն անհրաժեշտ է լինում այնուհետև ինչ-որ բան ապացուցել, բայց փաստական հիմքի բացակայության պատճառով հնարավոր չի լինում։
Այսինքն ձեզ ոչ ոք իրավունք չունի նկարահանումներ թույլ չտալ։
Ոչ, դանդրական օրենս գրքով սահմանված է եւ քաղաքական ուժը, եթե ունի նման հնարավորություն կամ նման առաջնահերթություն տեսնում է, կարող է ընտրական ողջ գործընթացը տեսանկարահանել։
Արդեն տեսախցիկները բաժանվում են կուսակցության տարածքային կառույցներին, իսկ թե ընտրություններից հետո ինչպես են օգտագործվելու ընտրախախտումների մասին վկայող տեսանյութերը։
Բնականաբար ոչ մի ընտրախախտում լրության չի մատնվելու, այնպես չի լինելու, որ մենք արձանագրեցինք եւ այնուհետեւ դրա մասին չենք բարձրաձայնելու, իհարկե անպայմանորեն ամեն ինչի մասին բարձրաձայնվելու։
Հիշեցնենք, Բարգավաճ Հայաստանը, որը ընդդիմադիր դաշնակցության եւ կոնգրեսի հետ անդամակցում է ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբին, օրերս միացավ նաեւ իշխող հանրապետական կուսակցության նախաձեռնած ընտրությունների ժամանակ քաղաքակիրթ մրցակցություն ապահովող կանոններին։ Մինչ այդ կանոններին միացել էին ՕԵԿ-ն ու դեմոկրատական կուսակցությունը, թե ինչու ԲՀԿ-ն էլ որոշեց միանալ։
Տարօրինակ կներ, եթե ինչ-որ մեկը ասա, ես չեմ միանում մի հրճակագրի, որտեղ խոսվում է, որ ընտրությունները պիտի ընթանան ազատ մրցակցային պայմաններում եւ այլն, եւ նրանք համընդհանուր կանոններ են։ Բացարձակապես մեզ որևէ մեկը որևէ բան ստիպել չի կարող, մենք որտեղ հարմար են գտնում, միանում ենք, որտեղ հարմար չեն գտնում, չենք միանում։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը ընտրատեղամասերում իրավիճակը վերահսկելու լուրջ հնարավորություն է համարում յուրաքանչյուր տեղամասում երկու վստահված անձ ունենալը։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում շատ կարևոր է նաև միասնական շտաբի շրջանակներում Բարգավաճ Հայաստանի եւ դաշնակցության հետ համագործակցությունն ու համատեղ վերահսկողությունը։
Նրանք բոլորը ունենալու են մեկական հանձնաժողովի անդամ բոլոր տեղամասերում, ինչպես նաև ունենալու են իրենց վստահված անձանց։
Դուք դա լուրջ ռեսուրս եք համարում։
Իհարկե լուրջ ռեսուրս, եթե ամեն տեղամասում 5-6 հոգի հանձնաժողովի անդամներ եւ վստահված անձինք վերահսկեն իրավիճակը, ոչ մի ընտրակերտարարություն հնարավոր չի լինի գոնե ընտրատեղամասի սահմաններում։ Այդ դեպքում արդեն ընտրակերտարարությունը կսահմանափակվի ընտրատեղամասերից դուրս ունեցող գործընթացներով, այսինքն կաշարքի բաժանումով, ստիպողաբար բերելով, ահաբեկումով։ Մենք մշակում ենք նաև սխեմաներ, որոնք թույլ կտան մեզ վերահսկել նաև ընտրատեղամասերից դուրս տեղի ունեցող պրոցեսները։ Նաև չի բացառվում, որ հնարավոր կդառնա միասնական շտաբի շրջանակներում համատեղ դա անել։
Փորձեցինք ճշտել, իսկ եթե կոնգրեսը ստանա ահազանգ, որ միասնական շտաբի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանը օրինակ որոշ ընտրատարածներում ընտրակաշարք է բաժանում իր մեծամասնական տեխնատուների օգտին, ի՞նչ քայլեր կձեռնարկի։
Բնականաբար, եթե նման բան ունենք, անմիջապես բոլոր օրինական միջոցները կձեռնարկենք եւ ընտրական հանձնաժողովների միջոցով եւ իրավապահ մարմինների միջոցով։
Չեք դադարեցնի Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցությունը նման դեպքում։
Չէ, դա մի քիչ իհարկե նյարդային ռեակցիա կլիներ, եթե մենք ինչ-որ փաստված միջադեպերի պատճառով դադարեցնենք այս կարևոր համագործակցությունը։ Ի վերջո, շատ կարևոր է, որ առաջին անգամ Հայաստանի
նորանկախ պատմության մեջ նման համագործակցություն ընդհանրապես կա։
Միասնական շտաբում ընդգրկված մյուս ուժը ընդդիմադիր դաշնակցությունը հավաստիացնում է, որ իրենց վստահված անձինք ու հանձնաժողովի անդամները ցանկացած օրինախախտի տեղում պատժելու են, թե ինչպես դեռ չեն բացում քարտերը։ Միասնական շտաբին չանթամակցած ժառանգության և ազատ դեմոկրատների դաշինքը ևս հավաստիացնում է, որ բոլոր տեղամասերում փորձելու են ադեկվատ պատասխան տալ ընտրակեղծիքներին։ Դաշինքի շտաբի պատասխանատուներից Արմեն Արաքելյանը մեզ փոխանցեց, որ շուրջ 5 տասնյակ ընտրատեղամասերից տեխնիկական պատճառներով դուրս մնացած հանձնաժողովի իրենց անդամների խնդիրը արդեն լուծված է։ Հիշեցնենք, այս ընտրատեղամասերում ժառանգության հատկացված տեղերում հանրապետականների նշանակման հարցը մամուլում շատ շահարկվեց։
Երբ պարապ են մնում, սկսում են անդրադառնալ, այդ 50-ից ընդամենը մնացել է մի 10 տեղամաս, մեր անդամները, որոնք տեխնիկական պատճառներով դուրս էին մնացել, հիմնական այդ դուրս մնացածները բոլորը վերականգնվել են։
Ինչ վերաբերում է ապա քաղաքական նախաձեռնություններին, քվեարկության օրը Երևանում եւ մարզերում գործելու են իրավական շտաբ օգնության 30 մեքենաներ։ Թեժ գծով ահազանգեր ստանալուն պես այդ մեքենաներով դիտորդներ, իրավաբաններ եւ լրագրողներ են այցելելու թեժ ընտրատեղամասեր, ինչպես մեզ հետ զրույցում ներկայացրեց նախաձեռնության հեղինակ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի խորհրդի նախագահ մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արտակ Կիրակոսյանը։
Զանգերին համապատասխան մենք կամ խորհրդատվություն ենք տալիս իրավաբանական, կամ եթե անհրաժեշտություն կա, մեքենան գնում է տեղում փորձելով օգնել մարդկանց, չթողնել, որ ավելի շիկանա մտնելորդը, որ այն մարդիկ, որոնք ներգրավված են ընտրական պրոցեսի մեջ, իրանց իրավունքները չխախտվեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ երեք կուսակցությունների միացյալ շտաբի ներկայացուցիչները այսօր նաև հայտարել են, թե ընտրությունների կեղծման դեպքում հնարավոր է հանդես գան համատեղ գործողություններով։ Այդ մասին մասնավորապես ասել է դաշնակցության ներկայացուցիչ Վահան Հովանիսյանը, ով սակայն հրաժարվել է մանրամասներ հրապարակել հնարավոր համատեղ ակցիաների վերաբերյալ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եթե խորհրդարանական ընտրությունները կեղծվեն, հնարավոր է, որ ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբը, որի մեջ այսօր մտնում են դաշնակցությունը, Հայազգային կոնգրեսը և Բարգավաճ Հայաստանը, հանդես գա միասնական ակցիաներով, միասնական դիրքորոշմամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Հոյդա բյուրոյի անդամ դաշնակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Վահան Հովանիսյանը։
Միասնական ակցիաներ, միասնական դիրքորոշումներ հնարավոր են։ Իհարկե խոսքը չի կարող գնալ ինչ որ բլոկի կամ ալիանսի ստեղծման վերջնական տեսքի ինչ որ բերելու մասին, դրա մասին խոսք չի գնում։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե հնարավոր են նաև փողոցային միասնական ակցիաներ, Վահան Հովանիսյանը արձագանքեց.
Ես չեմ պատասխանի հիմա այս հարցին, որովհետև ամեն ինչը թելադրվում է իրավիճակով։
Չնայած քիչ անց Հոյդա բյուրոյի անդամը ավելեց.
Եթե խարդախությունը տեղի է ունեցել պետական մակարդակի վրա, իշխանությունն է մեղավոր, իշխող կուսակցությունը, ընտրական հանձնաժողովը, կենտրոնական կամ մնացած այլ ընտրական հանձնաժողովները, այդ ժամանակ իհարկե բողոքի ալիքը անխուսափելի է, եթե մեր ներկայացուցիչները, իսկ ես հույսով եմ, որ այս միացյալ շտաբի ներկայացուցիչները որպես դիտորդներ, որպես հանձնաժողովի անդամներ, հիմա մշակում է գնում այն մեխանիզմների, որոնցով պետք է բողոքը, գանգատը, խարդախության բռնելը ապացուցելի դառնա։ Եթե դրանք ապացուցելի դարձան եւ այդ ապացուցված խարդախությունների դեմ գնա բողոք եւ իշխանությունը չարձագանքի, փողոցը անխուսափելի է։
Լրագրողներին ներկայացնելով մարզերում ու մայրաքաղաքում ընտրողների հետ իր ունեցած հանդիպումներից տպավորություններ, Վահան Հովանիսյանը նշեց, թե վախի մթնոլորտը ժողովրդի մեջից չքանում է։
Ժողովուրդը սկսել է ծնկերից բարձրանալ, այս խեղճ վիճակը, հլու հնազանդ լինելու, ինչպես կասի գյուղապետը, ինչպես կհրահանգի մարզպետը, ինչպես կասեն կլոր նշաններով քերիները, այդ վախը ու սարսափը արդեն կարծես թե դուրս է գալիս եւ գիտակցաբար քվեարկողների, այսինքն բնակչությունից քաղաքացի դարձած մարդկանց տոկոսը իսկապես սկսում է աճել։ Դա հնարավորություն է տալիս ինձ ենթադրելու, եթե դուք մեր կուսակցության մասին եք ասում, որ մենք ամենայն լրջությամբ ունենք հնարավորություն կրկնապատկելու մեր ներկայությունը խորհրդարանում։
Տեղեկության կարգով նշենք, որ ներկայիս խորհրդարանում Հոյդա խմբակցությունն ունի 16 պատգամավոր։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ում է սատարելու դաշնակցությունը մյուս տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին և հնարավոր է, որ այդ թեկնածուն դաշնակցական չլինի, Հովանիսյանը նշեց.
Ընտրություններից հետո մենք ունենալու ենք շրջանային ժողով, տաշնակցության շրջանային ժողովն է տեղի ունենալու, որտեղ այս բոլոր հարցերի պատասխանները կհնչեն։ Հիմա ես չեմ կարող, նախ գերագույն մարմնի անդամ եմ, չեմ, ես չեմ կարող այս հարցին պատասխանել, որովհետև բաներ կան, որ այսինքն ուղղակի անիրատեսական են և շատ-շատ քիչ հավանական։ Ես ասացի արդեն, որ բաներ կան, որ շատ քիչ հավանական են։
Անդրադառնալով ընտրություններին ընդառաջ հրապարակվող սոցհարցումներին, բանախոսը նշեց, թե այստեղ ակնհայտ է պատվերի կատարումը։
Ես երեկ առիթ ունեցա հեռուստատեսության պատմելու այդ հայտնի անեկդոտը այս վերջին ժամանակների, եթե չեք լսել, կարող եմ ձեզ էլ պատմել, երբ սոցհարցում են փողոցում անցկացնում, եւ մի քաղաքացու հարցում են՝ դուք ու՞մ եք քրեարկելու, նա ասում է՝ հանրապետականին։ Դե լավ, ասում են, չես ուզում, մի ասա ճիշտ։ Այսինքն մտահոգիչ երևույթ է, որ ում են ընդհանրապես հրավիրում, մյուսների մասին ասում են, որ ընդհանրապես ինչ-որ made in Taiwan, ինչ-որ ոչ լուրջ բրենդի կազմակերպություն է, իրական գելապը չի, չգիտեմ, չեմ ուզում դրա մեջ խառնվել, մեղադրանքներ չեմ կարող ներկայացնել, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստան հրավիրվում են ոչ շատ մակրասեր գրասենյակներ, որոնք պատվերով ցանկացած արդյունք կներկայացնեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունն այսօր աշխատավորների մայիսի 1-յան ավանդական քայլերթ է անցկացրել Երևանում՝ նվագախմբով, կոմունիստական կարգախոսներով, կարմիր դրոշներով, անգամ պատանի հոկտեմբերիկ պիոներներով, որոնցից շատերը խորհրդային Հայաստանում չեն ապրել, կոմունիստական իշխանությունը չեն տեսել։ Երևանի կենտրոնից մինչև Ստեփան Շահումյանի արձանի մոտ հասած քայլերթին հետևել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Աշխատավորության օրը Հայաստանի կոմունիստները Մաշտոցի պողոտայից տոնական երթով շարժվեցին դեպի Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակ։ Հայաստանի տարբեր քաղաքներից Երևան եկած կոմունիստները նվագախմբի երաժշտությամբ ներքո կարմիր ու երագույն դրոշները ծածանելով առաջ էին շարժվում։ Երթին մասնակցում էին ինչպես տարեց կոմունիստներն, այնպես էլ նրանց թորնիկները։ Երեխաները պիոներների պես կարմիր վսկապներով ու գլխարկներով էին։
Աճում է ապագա կոմունիստը, որտև նման դաստիարակություն է ստանում, ընդանական դաստիարակություն է, շրջապատ իդպիսին է, երբ որ սկսել է խոսել հասկանալ, մեր ընտանիքում միայն այդ թեման է շոշափել։
Կոմունիստի 4 տարեկան թորնիկը եւս փորձում էր բացատրել, թե ինչու է պապի հետ երթի եկել։
Ձեզ ինչ ասում։
Որովհետեւ այսօր տոն է։
Ինչ տոն։
Ռուսերեն ասում ես։
Այն ռուսերեն չեմ կարող։ Այն տոնն է, որ օրը աշխատողները համեմություն են ձեռքբերել։
Մասիսից երթի էր եկել 86-ամյա Աշոտ Ոսկանյանը։ Ձեր կոմունիստի կուրսքը զարդարված էր խորհրդային միության տարիներին ստացված չքանշաններով։
Փառք Աստծո։
Ամրիշ, մենք ախտենք։
Իսկ հիմա։
Իսկ հիմա արդեն պարզ է, էլի։ Եղած ճոշակը տալիս էին բժիշկներին։
Բայց հավատում եք, որ Հայաստանի ապագան նորից կոմունիստներն
են։ Եթե աճ ունենանք, ուրեմն կունենանք հուսահատության շարքերը։
Տարեց կոմունիստներն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հիշում էին անցյալը, գործարկվող գործարանները, իրենց ապահով ու կուշտ կյանքը։ Նրանք հավատում են, որ Հայաստանի ապագան կոմունիստական հասարակարգի մեջ է։
Ապարանից ասել եք այստեղ։
Այո։
Կոմունիստ եք։
Այո։
Բայց հավատում եք, որ Հայաստանի ապագան կոմունիստական
է։ Իհարկե։
Ինչի օրինակ։
Որովհետև մենք տեսել ենք մեր ապրած ներկայիս պայմանները եւ համեմատում ենք անցյալի հետ, ներկայիս պայմանները բան նման չի։ Մենք որ մեր անցյալը նորից վերականգնվի, լավը դեպի լավը, մեր երեխաները, մեր ծերունդը, թոռները ապրեն իդեալական պայմաններում։
Ես արդեն շատ շփվում եմ առաջին քարտուղար։
Հավատում եք, որ կոմունիստները նորից
իշխան։ Անպայման, անպայման։ Ուրիշ այլ անդրանք չկա, կոմունիստական հասարակարգը կվերադառնա, ժողովրդի ունեցվածքը հետ վերադառնա, ամեն ինչը չի լինի հիմիկվա նման, շատ հարուստներ եւ դեր աղքատներ։
Ի վերջո պիտի սոցիալիզմ հաղթանակի, սա ժամանակավոր պարտություն է, կկա ժամանակ, որ կուսակցական գաղափարներ անմայն մաքսիմալիզմի գաղափարախոսությունն է, որը նվիրված է մարդու ազատությանը։
31-ամյա Հովհաննես Մանուկյանը 16 տարեկանից կոմունիստական կուսակցության շարքերում է։ Նա իր տարեց կուսակիցների պես համոզված է կոմունիստական հասարակարգի անկատարության մեջ։
Պապս է կուակի թողա եղել, մենք կոմունիստներից տուժած ընտանիք ենք եղել,
ոչ մի կոմունիստ։
Որտով ես չեմ կարծում, որ ոչ բացասական խնդիրներ, որոնք եղել են, կարող են վճռոշվել։ Կարևորը դա, որ սոցիալիզմը միակ ճանապարհն է, եւ այլ կուսակցություն, որը այդ ճանապարհը ցույց է տալիս, գոյություն չունի Հայաստանում։
Կոմունիստները երթով Հասան Շահումյանի անվան հրապարակ։ Ելույթ ունեցավ Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Ռուբեն Թովմասյանը։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Թովմասյանն ասաց, որ եթե առաջիկա ընտրություններն անցնեն ազատ ու արդար, ապա կոմունիստներն առնվազն 15% սահմաններում տեղ կզբաղեցնեն խորհրդարանում։
Ես որ զրուցում եմ ժողովրդի հետ, նախ տեսնում եմ, թե ինչպես են նրանք վերակենդանանում։ Աչքերի փայլը գալիս է տեղը, մեջքը ուղղում է, երբեմն բռնցկվում է եւ այլն։ Նրանք մեծ հավատ ունեն Կոմկուսի նկատմամբ եւ ես գտնում եմ, որ եթե այն խաղերը չտրվի, ինչ տրվել է վերջի 20 տարիների ընտրություններում, ապա կոմունիստական կուսակցությունը առնվազն 15% ցայն կստանա։
Թովմասյանն ասում է, որ կոմունիստական գաղափարախոսության հիմքում մարդն է, ում կյանքն ապահովված է պետության կողմից։
Մարդ առանց աշխատանքի չի կարող, դրա համար մեր բոլոր գործարաններում դրված էր փառք աշխատանքի գովազդը, եւ մարդիկ հանգիստ էին ընդունում, որտեղ բոլորն աշխատում էին, չաշխատող մարդ չկար փաստորեն, եւ աշխատում էին հաճույքով զվարթ, որտեղ իրեն ստացած աշխատավարձով հոգում էր իր ամբողջ ընտանիքի հոգսերը, դեռ մի բան էլ մոտ 13 միլիարդ հավաքեցին խնայ դրամարկղում առանց իրենց բերանից կտրելու։
Մայիսի 1-ը Թովմասյանի կյանքում ամենալավ օրերից մեկն է։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրություններին հետևում են նաև մի շարք արևմտյան փորձագետներ, նրանցից մեկը Վաշինգտոնում գործող միջազգային և ռազմավարական ազատությունների կենտրոնի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը առանձնացնում է երկու հանգամանք, նախ որ սա առաջին քննությունն է Հայաստանի իշխանությունների համար 2008 թվականի վիճահարույց ընտրություններից հետո սեփական ժողովրդի և միջազգային հանրության մոտ վստահության ցուցանիշը բարձրացնելու համար, և երկրորդ այն, որ այս ընտրություններն անցկացվում են 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, պատմում է Գևորգ Ստամբոլ։
Եթե հանրապետական կուսակցությունը ստանա մանդատների կեսից ավելին, ապա Հայաստանի խորհրդարանը կնմանվի ռուսական պետդումային կամ Վրաստանի խորհրդարանին, համոզված է Վաշինգտոնում գործող միջազգային և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Վերլուծաբանը սակայն հիշեցնում է, որ ի տարբերություն հետխորհրդային տարածքի մյուս պետությունների, Հայաստանում ազգային ժողովը բավական լուրջ դերակատարություն ունի, հատկապես կառավարության ձևավորման խնդրում։ Իրավիճակին սրություն է հաղորդում այն փաստը, որ ի տարբերություն հարևան Վրաստանի կամ Ադրբեջանի, Հայաստանում քաղաքական և կուսակցական ներկապնակը շատ ավելի բազմազան է։ Այստեղ միանգամից 3 իշխող կուսակցություն կա, որոնցից յուրաքանչյուրն աշխատում է իր օգտին, այլ ոչ թե հանուն ընդհանուր գործի։ Իշխող կոալիցիայի ամենագլխավոր կուսակցությունը հանրապետականը ձգտում է ստանալ մանդատների կեսը, ինչն ինքնաբերաբար կնշանակի, որ կոալիցիոն բոլոր սխեմաներն այլևս ավելորդ են։ Այդ դեպքում հանրապետականը կնմանվի Եդինա Ռասիային կամ ասենք Վրաստանի իշխող Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությանը։ Մեր ռադիոկայանի համար պատրաստած իր մեկնաբանության մեջ նշում է Մարկեդոնովը։ Նրա խոսքով, սակայն, այսօր հայաստանյան քաղաքական դաշտում մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ իշխող թիվ 1 ուժի գլխավոր հակառակորդը ընտրություններում ոչ թե ընդդիմությունից է, այլ կոալիցիայի ներսից։
Պարտնյոր ռեսպուբլիկանցով, в особенности партия процветающей Армении,
հանրապետականի կոալիցիոն գործընկերները նախ եւ առաջ բարգավաճ Հայաստանը չեն ցանկանում համակերպվել իրենց ձևական դերակատարության հետ, առավել ևս, որ երկրորդ իշխանական կուսակցությունը սերտ կապեր ունի Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Պնդում է Մարկեդոնովը, ընդգծելով նաև, որ կոալիցիայի երրորդ անդամը, օրինաց երկիրն, ակնհայտորեն չի դիմանում բարգավաճ Հայաստանի և հանրապետականի հետ մրցակցությանը։ Ընդդիմադիր դաշտում, ըստ Վաշինգտոնցի վերլուծաբանի, ևս բավական հետաքրքիր զարգացումներ կան։ Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունն ու ժառանգությունը որոշեցին առանձին շարասյուններով շարժվել դեպի խորհրդարան, պայքարելով ոչ միայն իշխանությունների, այլև իրար դեմ, նկատում է Մարկեդոնովը։ Համամասնական ընտրակարգով հայազգային կոնգրեսը քվեներ ստանալու լավ շանսեր ունի, նախ եւ առաջ խարիզմատիկ առաջնորդի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շնորհիվ։ Դաշնակցականների օգտին էլ կարող է աշխատել կուսակցության պատմական բրենդը, դրա այդ մեկտեղ ընդդիմադիրները մեծ ամասնական ընտրատարածքներում հաջողության հասնելու բավական ցածր շանսեր ունեն, համոզված է Վաշինգտոնցի վերլուծաբանը։ Սերգեյ Մարկեդոնովը նաև փորձում է վերլուծել, ինչ ազդեցություն կունենան հայաստանյան ընտրությունները Երևանի վարած արտաքին քաղաքականության վրա։ Նրա համոզմամբ այսօրվանից արդեն կարող են կարձանագրել հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված ցանկացած նախաձեռնություն սառեցվում է առնվազն 1 տարով։ 2012-ի մայիսից հետո նախագահ Սարգսյանը սկսելու է իր մոտեցումները համաձայնեցնել պատգամավորական նոր կորպուսի, ինչպես նաև նոր կամ ինչ է բացառված չէ հիմ կազմն ունեցող նոր կոալիցիայի հետ։ Այդ համաձայնեցումներին ու հստակեցումներին զուգահեռ Հայաստանը հազիվ թե անդրադառնա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը կամ Թուրքական Հանրապետության հետ հարաբերությունների բարելավման գործընթացին։ Եվ իրոք, ով կցանկանա, որ իրեն մեղադրեն հայրենասիրության պակասի մեջ։ Այս հարցում հայկական քաղաքական ուժերի շրջանում առկա է հստակ կոնսենսուս, բոլորն էլ հանրությանը ներկայանում են որպես լավագույն հայրենասերներ ու հայրենիքի ջերմեռանդ պաշտպաններ։ Այդ իսկ պատճառով առաջիկա առնվազն 1 տարում կարիք չկա որևէ լուրջ առաջընթաց ակնկալել, ում է պետք իշխանության համար պայքարել ազգային շահերի դավաճանի խարանը կրելով, նշում է Սերգեյ Մարկեդոնովը։
Այժմ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, մոտ կես ժամ առաջ այստեղ մեկնարկել է ժառանգության հանրահավաքը, սա քարոզարշավի ընթացքում կուսակցության ամենամեծ հանդիպումն է ընտրողների հետ, որին մասնակցում են նաև հայտնի երգիչներ Ռուբեն Հախվերդյանը, Հարութ Փամբուկչյան, այստեղ է նաև իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել, Աստղիկ։
Հեղինե ողջույն, բարի երեկոս երելի ունկնդիրներ, ես այժմ Ազատության հրապարակում եմ, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկեց ժառանգության կուսակցության կարելի ասել ամենամեծ հանդիպում ընտրողների հետ, որովհետև այն մայրաքաղաքում է անցկացվում և Ազատության հրապարակում։ Այստեղ ժառանգությունը հրավիրել է երկու երգիչների, Ռուբեն Հախվերդյանին և այսպես ասենք Ձախ Հարութին, որ ժողովուրդը ավելի լավ ճանաչի նրան։ Ձախ Հարութը օրինակ մեծ հետ հարցազրույցում հենց նոր օրոպեներ առաջ հայտարարեց, որ ինքը որևէ գումար չի վերցրել ժառանգության կուսակցությունից, Ռաֆի Հովանիսյանից մասնավորապես, նա իր մանկության ընկերն է և ուղղակի իր կեցության տարիքներն են այստեղ հոգվում և ինքը առանց որևէ գումարի է այստեղ երգում։ Հեղինե, ես ասեմ, որ այն ամենայնիվ այդ համերգը, որը ժառանգության այս միջոցառումը, որը համերգով սկսեց իրապես, ռոպեները առաջ է մեկնարկել և իրականում դրանից առաջ Ռաֆի Հովանիսյանը, որը խոսեց լրագրողների հետ, հայտարարեց, որ ի վերջո մայիսի 6-ին այն է խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության օրը ամենամեծ անակնկալն է մատուցելու ժողովուրդը, նա հույս ունի, որ ժողովուրդը ամենամեծ անակնկալն է մատուցելու և այժմ կա մի հարց հին է, որ ընտրությունների վերահսկողության միասնական շտաբը, որին նախապես ժառանգություն կուսակցությունը ևս հայ ազգային կոնգրեսի, Վարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության հետ միացել են, այնուհետև վերջին հանդիպումներին, վերջին երկուսին կամ մեկին չէր մասնակցում, նրանք դիմել են սահմանադրական դատարան, որպեսզի վերջնարդյունքը ընտրած ցուցակների, այսինքն ընտրողների վերջնարդյունքը, ովքեր ընտրել են, հրապարակվի, նրանց ժառանգություն կուսակցությունը չմիացավ այդ հայցին, ես խնդրեցի Ռաֆի Հովանիսյանի մեկնաբանել, թե որն է պատճառը, որ ժառանգությունը, որը նախապես միացել էր այս նախաձեռնությանը վերահսկողությունը իրականացնելու համար, չմիացավ այս նախաձեռնությանը, Ռաֆի Հովանիսյանը պարզաբանեց, որ նրան նախ չեն դիմել, որպես միացան, և երկրորդը հիշեցրեց, որ երբ դաշնակցություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը, երբ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ էր նախաձեռնվում մոտ 1 տարի առաջ, առաջարկել էր այդ փոփոխությունը, որպեսզի ընտրություններից հետո ի վերջո առաջին անգամ հրապարակվի ընտրողների անունները և ընտրողների ցուցակները, թե քանի անձ է ընտրել և ովքեր են ընտրել և որ ընտրատեղամասերում հրապարակվի այս բոլոր տվյալները, նրանք միացել էին, նրանք կողմ էր ի վերջո, որպեսզի դա հրապարակվի, սակայն սահմանադրական դատարան դիմելու համար նրանց որևէ մեկը չէր դիմել, ահա այս պատճառաբանությունը բերեց Ռաֆի Հովանիսյանը իրենց ստորագրությունը սահմանադրական դատարան դիմելու դիմում ընդդեմ չդիմելու առիթով։ Ես ասեմ, որ այժմ համերգ է ընթանում, հեղինե, քանի որ այսօր համերգով մեկնարկեց ժառանգության կուսակցության հանդիպում ընտրողների հետ, այժմ Ռուբեն Հախվերդյանն է երգում Ազատության հրապարակում, եւ առաջին երկը, որ հնչեց այստեղ, քո իսկական սիրահարները քեզ հյուրեցին իմ Երևան երկրն է։ Ինչո՞ւ մենք ընտրողներին եւ հատկապես մեր ունկնդիրներին սա շատ ծանոթ երկը։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն Աստղիկ, հուսով եմ, որ նոր մանրամասներ արդեն կներկасնես մեր ինտերնետային jumazatutyun.am։ Մամուլի ազատության միջազգային օրվան ընթարաջ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է հերթական զեկույցը, որտեղ Հայաստանը կրկին դասվել է ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում, մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն ամփոփելով 2011 թվականի իրողությունները հրապարակել է մամուլի ազատությունն աշխարհում զեկույցը, որտեղ 197 երկրներից 66-ը համարել է ազատ, 72-ը մասամբ ազատ եւ 59-ը ոչ ազատ։ Հայաստանը այս տարի եւս տեղ է գրավել ոչ ազատ երկրների շարքում Անգոլայի եւ Պակիստանի միջև, ինչպես նախորդ տարի 65 միավորն է բնութագրում մամուլի ազատությունը, այն դեպքում երբ վաթարագույնը համարված Հյուսիսային Կորեան ունի 97 միավոր։ Որն է պատճառը, որ Հայաստանում մամուլը կրկին ոչ ազատ է համարվել։ Freedom House-ի զեկույցում արևելյան Եվրոպայի երկրների պատասխանատու Սիլվանա Կոլաչկովսկան ասում է, Հայաստանում մամուլը շարունակում է համակարգային եւ համակարգված ճնշման ենթարկվել շատ ոլորտներում։
Systematic repression of free media in a lot of spheres even after what you'll see in this
Անկամ այն բանից հետո, երբ զրպարտությունը ապակրականացվեց, ինչպես առաջարկել էր Եվրահանձնաժողովը, դրանից հետո մենք ականատես եղանք մամուլի դեմ դատական գործերի հսկայական մի թվի պաշտոնյաների կողմից, իսկ տուգանքները, որ դրվեցին մամուլի վրա, իրապես խաթարեցին նրանց աշխատանքը եւ փակվելու վտանգի արչեւ կանգնեցին տպագիր մամուլը, որը առանց այն էլ մակարում էր ֆինանսապես գոյատևելու համար։
Really crippling for Armenia's print media. Which already struggled to sustain themselves financially.
Ասում է Սիլվանա Կոլաչկովսկան, հավելելով, որ առաջընթաց նկատել են միայն բլոգոսֆերայում, իսկ առաջարկները հետևյալն են. ավելի մեծ հավատ ունենալ ազատ մամուլի միջոցով ժողովրդավարության հասնելու վերաբերյալ.
You have slightly more faith in democratic discourse happening through a free press.
Եվ օրենքով թույլ չէ տալ, որ պաշտոնյաները զրպարտության վերաբերյալ դատական գործերն օգտագործեն մամուլի դեմ.
Defamation suits as a measure to sort of really squash and prevent free speech.
Ասում է Սիլվանա Կոլաչկովսկան, եւ հավելում, որ Հայաստանում խնդիրը միայն մամուլի իշխանության կողմից վերահսկողությունը չէ, այլ այն, որ անկախ մամուլը բավական թույլ է զարգացած, եւ լրատվամիջոցները հաճախ կախված են բիզնես եւ կառավարական շահերից։ Հարավային Կովկասում Հայաստանից ավելի լավ ցուցանիշներ ունի միայն Վրաստանը, այս երկիրը 3 միավորի առաջընթաց է ունեցել նախորդ զեկույցի համեմատությամբ։ Freedom House արևելյան Եվրոպայի եւ Եվրասիայի տարածաշրջանում ամենանշանակալի առաջընթացը հենց Վրաստանում է արձանագրել։ Այս գնահատականի համար հիմք են հանդիսացել նոր պարբերականների հիմնումը եւ հաջող կառավարության հասցեին քննադատության հանդես եկող մեդիաընկերությանը նոր հերոստալիքի արտոնագիր տրամադրելը։ Հայաստանից ավելի լավ դիրքերում է նաեւ Ուկրաինան, որը թեև նախորդ տարվա համեմատությամբ 3 միավորով հետ ընթաց է արձանագրել, այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ մասամբ ազատ երկրների թվում եւ գրավում է 59-րդ տեղը։ Ուկրաինայից մի քանի միավորով առաջ է Թուրքիան, այստեղ նույնպես մամուլը մասամբ ազատ է համարվում։ Ադրբեջանը 1 միավորով հետ է գնացել եւ 80 միավորով համարվում է ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկիր, նույնպիսի արդյունք ունի նաեւ Ռուսաստանը։ ԱՊՀ տարածքում Հայաստանից ավելի լավ արդյունքներ ունեն միայն Ուկրաինան եւ Մոլդովան։ Վրաստանը, հիշեցնեմ, դուրս եկավ ԱՊՀ-ից 2009 թվականին։ Մնացած ԱՊՀ երկրները՝ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Թուրքմենստանը, Բելարուսը, Հայաստանից ավելի վատ դիրքերում են։ Վերջին 3-ը՝ Կուբայի, Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի հետ, համարվում են վատթարագույն երկրները ազատ մամուլի տեսակետից։ Այնտեղ ըստ Freedom House-ի քաղաքացիները հնարավորություն ունեն ազատ եւ անաչառ տեղեկատվություն ստանալ, իսկ այլախոհությունը ճնշվում է ազատազրկմամբ, կտանքներով եւ այլ եղանակներով։
Եվ վերջում Թերթան Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Մայիսի 6-ին մնացել են հաշված օրեր։ Քարոզ արշավի անցած 23 օրերի ընթացքում քաղաքական ուժերը, կարելի է ասել, իցույց դրեցին իրենց նախատրական խոստումների ողջ դինամիկը։ Սկսած սարերը շարժելուց, 200 000 աշխատատեղ ստեղծելուց, ավարտած թոշակների կրկնապատմամբ ու խորհրդային տարիների պետական ունեցվածքի վերաազգայնացմամբ, սակայն հետևելով ընտրությունային մասնակցող անխտիր բոլոր ուժերի քարոզարշավներին, դժվար է չնկատել, որ դրանցում չկան երկրի համար կարևորագույն ռազմավարական հարցերի շուրջ նոր հայեցակարգեր ու հավատարժան ծրագրեր։ լոգ խոստումներ են, պոպուլիստական զեղումներ ու փքուն մաղթանքներով հագեցած կենացային ելույթներ։ Ժամանակի վերլուծաբանը գրում է. Եվ այսպես ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ծեռամուխ է եղել Հայաստանում Պուտինի գաղափարի հասարակական տարածմանը, խոսքը վերաբերում է Եվրասիական միության ստեղծմանը, և ահա Հայաստանում ԲՀԿ-ն սկսում է Պուտինի գաղափարի հասարակական աջակցության արշավ ու դրա դիմաց ստանում է Պուտինի ողջույնի ուղերձը։ Այստեղ սակայն պարզ է, որ ամեն ինչ միանշանակ չէ, և ամեն ինչ շատ ավելի հիշեցնում է ոչ թե Պուտինի աջակցություն, այլ այդ աջակցությունը ստանալու աջակցության տպավորություն ստեղծելու փորձեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շրջանում։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Ընտրակաշարք բաժանելու չհրաժարվելու իշխանության վարկագիծը ցույց է տալիս, որ նրանք շարունակում են վերարտադրման համար խաղադրույք կատարել մարդկանց տոտալ վախի ու ահաբեկվածության վրա։ Ակնհայտ է սակայն, որ եթե նման ահաբեկումները տեղ չհասնեին, վաղուց արդեն կորցրած կլինեին իրենց արդիականությունը, իսկ հանրության որոշակի շերտերի մոտ դա ընկալվում է առաջին հերթին այն պատճառով, որ մարդիկ իրենց մենակ ու անպաշտպան են զգում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան է։